Ar ziņām Līga Puriņa. Līdz šim Latvija ir apzinājusi prioritāri vakcinējamo personu loku un tajā ietilpst aptuveni 800 tūkstoši cilvēku informē veselības ministrijā, norādot, ka to vidū ir personas, kurām ir lielāks risks veselībai saslimstot ar COVID-19, piemēram seniori, cilvēki ar hroniskām slimībām, sociālo aprūpes centru klienti un darbinieki, ārstniecības personas un citi, kas ir nodarbināti augstāka riska darbos, arī operatīvo dienestu darbinieki. Kā vēstīts, Eiropas Savienība vienojusies ar Farmācijas kompānija par 300 miljonu vakcīnu iegādi, ja tā kļūs pieejama, iepriekš paziņoja Eiropas komisija, kas plāno iepirkt vakcīnu 27 Eiropas Savienības dalību valstu vārdā, ja vakcīna tiks atzīta par drošu un efektīvu. Saskaņā ar Pasaules bankas datiem Eiropas Savienības iedzīvotāju kopējais skaits sasniedz aptuveni 447 miljonus. Jau ziņojām, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts viens jauns COVID-19 saslimšanas gadījums un viens inficētais nogādāts slimnīcā. Kopumā stacionāros pat labi ārstējas divi pacienti abi ar vidēju smagu slimības gaitu. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 32 cilvēkiem un apstiprināts vēl viens nāves gadījums no tā izraisītās slimības COVID-19. Savukārt Igaunijā inficēšanās atklāta 20 cilvēkiem. Inovācija kustība Vefresh rīkos diskusiju par gājēju ielas eksperimentu Tērbatas ielā vienlaikus daloties ar provizoriskajiem datiem, kā mainījās gaisa kvalitāte pirms eksperimenta un tā laikā. Tāpat tiks sniegtas pirmās atziņas par apkopotajiem uzņēmēju un iedzīvotāju viedokļiem. Sestdienā 22. augustā norisināsies ikgadējais Rīgas motoru muzeja un Latvijas antīko automobīļu kluba rīkotais seno spēkratu salidojums Rīga Retro 2020, kad no 2009 līdz 11. muzeja pagalmu pierūcinās vairāk nekā 100 dažādu laiku, veidu un stilu senie spēkrati.